Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun Susday Prajmat Nasdap VOA Chiti Metray, Pirotetini, Washington, Shompoy Desai, Somswakum Prajmat, Lai Bak Snap Kamitip Sai, Tamichu Urbah VOA, Nau Prithai Sok Ti Dapi Kai Kakada Chnam Pipon Mapai Buon. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលោក Biden នឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតធំមួយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សបច្ចាំប្រទេសត្រៀមខ្លួនប្រណាំងប្រជែងអាវុធនឹងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសគាំទ្រអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មឥណ្ឌូនេស៊ីជាប់ទោស10ឆ្នាំក្នុងបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននឹងធ្វើសន្និសីទកាសែតមួយដែលសេតវិមានហៅថាសន្និសីទកាសែតធំមួយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះជាការជួបផ្ទាល់ជាមួយក្រុមអ្នកកាសែតដែលច្បាស់ជានឹងសួរសំណួរពិបាកខណៈដែលលោកបៃដិនប្រឈមនឹងការអំពាវនាវពីសំណាក់សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យខ្លះឲ្យបោះបង់ចោលកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់មួយអាណត្តិទៀតនៅពេលដែលមានការមន្ទិលសង្ស័យថាលោកគ្មានសមត្ថភាពគួរក្បាលនឹងខ្លួនប្រាណដើម្បីយកឈ្នះលោកអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនេះជាពេលវេលាយ៉ាងសំខាន់ជាទីបំផុតមួយសម្រាប់លោកបៃដិនដែលមានអាយុ81ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកស្វែងចង់បានតំណែងជាប្រធានាធិបតីមួយអាណត្តិទៀតក្នុងការឆ្លើយឆ្លងជាមួយពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយដែលមិនបានរៀបចំទុកជាមុននៅពេលដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ចប់សពគ្រប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះខួរក្បាលវៀងវៃហើយនឹងរាងកាយរឹងមាំរបស់លោក Biden ត្រូវបានគេចោទសួរជាច្រើនលើកច្រើនសារដោយសម្ព័ន្ធមិត្តយូអង្វែងរបស់លោកក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានចំអកដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រលោក Trump បន្ទាប់ពីលោកនិយាយមិនបានក្បោះក្បាយនៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់លោកជាមួយលោក Trump កាលពី2សប្តាហ៍មុនគណៈពេលដែលមានការផ្ដោតអារម្មណ៍ភាគច្រើននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington មានការផ្ដល់ការគាំទ្របន្ថែមសម្រាប់អ៊ុយក្រែនមន្ត្រីលោកខាងលិចមួយចំនួនមានចេតនាដូចគ្នានៅក្នុងការប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលកើតឡើងដោយសារការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីគឺការប្រណាំងប្រជែងសពាវុធដ៏តឹងរឹងនិងផលប៉ះពាល់ជាសកលក្រុមមន្ត្រីអះអាងថាវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតទេក្នុងការព្យាយាមធានាឲ្យអ៊ុយក្រែនមានអាវុធនិងប្រព័ន្ធការពារដែលខ្លួនត្រូវការដើម្បីទប់ទល់បាននឹងការវាយប្រហារដោយឥតឈប់ឈររបស់រុស្ស៊ីក្រុមមន្ត្រីចោទប្រកាន់ចិនម្ដងហើយម្ដងទៀតថាបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការទ្រទ្រង់យោធារបស់រុស្ស៊ីដោយការបញ្ជូនវត្ថុធាតុដើមទៅឲ្យទីក្រុងមូស្គូនិងអ្វីដែលហៅថាជាសមាសធាតុដែលអាចប្រើប្រាស់បានពីរយ៉ាងដែលរុស្ស៊ីត្រូវការសម្រាប់ផលិតអាវុធទំនើបនិងប្រព័ន្ធសាពាវុធកាលពីខែមេសានិងឧសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុននិងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផលិតយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកសម្រាប់យោធារុស្ស៊ីមន្ត្រីអង្គការអូតង់បាននិយាយជាមួយ VOA បាននិយាយថាការគាំទ្រពីប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅការប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីនៅលើសមរភូមិដោយបង្ហាញពីការវាយតម្លៃរបស់ក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ថាយោធារបស់រុស្ស៊ីនឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនឆ្នាំដើម្បីស្ដារសម្ភារៈយោធាដែលលែងប្រើការកើតតុលាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានកាត់ទោសអតីតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មម្នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ10ឆ្នាំពីបទចម្រិតប្រាក់រំលោភអំណាចនិងសូកប៉ាន់ទាក់ទងនឹងកិច្ចសន្យារបស់ក្រសួងជាមួយក្រុមហ៊ុនឯកជនករណីនេះបានធ្វើឲ្យខូចជំនឿទុកចិត្តលើលោកប្រធានាធិបតីជូកូវីដូដូក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោក5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពីបទពុករលួយ អតីតរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មលោកSharul Yassin Limpo ត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសកាលពីថ្ងៃប្រហោះក្នុងបទរំលោភអំណាចរបស់លោកដើម្បីធ្វើឲ្យលោកនិងមន្ត្រីឯទៀតកាន់តែមានទ្រព្យធនថែមទៀតក្រមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាលោក Limpo បានទទួលសំណូកចំនួន 2.7 លានដុល្លារលោកបានចាយវាយប្រាក់សំណូកនេះទៅលើការធ្វើដំណើរឯកជននិងទិញរបស់ប្រើប្រាស់ថ្លៃថ្លៃនិងចែកចាយដល់ជនរងគ្រោះដោយសារមហន្តរាយលោកបានបដិសេធថាលោកមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេមន្ត្រីសន្តិសុខជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និយាយថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2026តទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នឹងចាប់ផ្ដើមដកគ្រឿងបំលាស់សំខាន់ៗដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនគមនាគមន៍ចិន Huawei និង ZTE ពីបណ្ដាញ 5G ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់អ្នកស្រី Nancy Fraser ថ្លែងថាអាល្លឺម៉ង់ចង់ដកចោលគ្រឿងបំលាស់របស់ខ្លួនចេញពីបណ្ដាញ 5G ដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននៅមុនចុងឆ្នាំ2006បន្ទាប់មកគ្រឿងបំលាស់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei និង ZTE នឹងត្រូវហាមប្រាមទាំងស្រុងលើពីនេះទៅទៀតប្រព័ន្ធចាត់ចែងសំខាន់ចាំបាច់ផលិតដោយក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ 5G និងបណ្ដាញដឹកជញ្ជូននឹងត្រូវយកចេញឲ្យអស់មុនចុងឆ្នាំ2029ក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីមានការពិភាក្សាការពិភាក្សាថ្មីៗជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រើប្រាស់បណ្ដាញ 5G របស់អាល្លឺម៉ង់ចំនួន3ក្រសួងមហាផ្ទៃអាល្លឺម៉ង់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុនទាំង3នឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅពេលខាងមុខគ្រោះថ្នាក់បច្ចុប្បន្នគូសបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ដែលរឹងមាំជាពិសេសនៅពេលដែលមានការប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់និងការបំផ្លិចបំផ្លាញនឹងចារកម្មក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងស៊ុយអែតដាក់បំរាមឬកំណត់លើឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍របស់ខ្លួនដោយលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអាចយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើចារកម្មអនឡាញឬមួយក៏បន្ទុចបង្អាក់ប្រព័ន្ធគមនាគមន៍សំខាន់ក្រុមហ៊ុន Huawei បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ទាំងនោះក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាពួកអ្នកចរចានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ទីក្រុងលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលត្រូវបានស្នើឡើងព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA ចាប់តែប៉ុណ្ណេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ុយក្រែននិងចិននិងថាជាប្រធានបទចម្បងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាខួបទី75របស់អង្គការអូតង់លោក Biden ត្រៀមប្រយុទ្ធដោយប្រមូលការគាំទ្រពីសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យអង្គការ IOM ដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការលើគម្រោងការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុកអនុញ្ញាតនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់កាលពីថ្ងៃពុធបានសន្យាថានឹងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនក្នុងដំណើរដែលមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានដើម្បីចូលរួមជាសមាជិកអង្គការអូតង់នៅពេលអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគាំទ្រទាំងឡាយលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនការសន្យានេះធ្វើឡើងខណៈដែលយន្តហោះចម្បាំងថ្មីនឹងទៅយាមល្បាតដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីខាឡាបាបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំលីសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យន្តហោះចម្បាំង F-16 ផលិតនៅអាមេរិកកំពុងត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែនពីប្រទេសដាណឺម៉ាកនិងហូឡង់ដែលជាសមាជិកអង្គការអូតង់លោកលយអូស្ទីនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកនិយាយថា
The transfer of F-16s is officially
យន្តហោះ F-16S កំពុងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននិងហោះវានៅរដូវក្តៅនេះ
នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង32បានហៅការចូលជាសមាជិកអង្គការអូតង់របស់អ៊ុយក្រែនដែលជាសារមួយទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាលោកមិនអាចរងចាំការផ្លាស់ប្តូរចិត្តពីសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ទេលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់បាននិយាយថា
The work we are doing together now
ការងារដែលយើងកំពុងធ្វើរួមគ្នាពេលនេះនឹងធានាថានៅពេលពេលវេលាសមស្របមកដល់អ៊ុយក្រែនអាចចូលរួមដោយគ្មានការពន្យារពេលវាគ្មានចម្ងល់ទៀតទេ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden កាលពីថ្ងៃពុធបានជំរុញសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់ឲ្យបន្តការចំណាយផ្នែកការពារជាតិដែលកើនឡើងនោះដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្រិតផលិតកម្មអាវុធរបស់រុស្ស៊ី
They're significantly ramping up their production of weapons, munitions,
ពួកគេកំពុងបង្កើនផលិតកម្មអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងយានយន្តហើយពួកគេកំពុងធ្វើវាដោយមានជំនួយពីចិនកូរ៉េខាងជើងនិងអ៊ីរ៉ង់តាមគំនិតខ្ញុំយើងមិនអាចឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តតាមពីក្រោយទេ
សម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងអំពាវនាវឲ្យចិនបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើអាវុធធំធំរបស់រុស្ស៊ីដោយនិយាយថាចិនមិនអាចចូលរួមបង្កើតសង្គ្រាមដ៏ធំបំផុតនៅអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល780ឆ្នាំដោយគ្មានផលប៉ះពាល់លើប្រយោជន៍នឹងគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនទេលោក Stoltenberg និយាយថា
The declaration we have agreed today is the strongest message NATO allies have ever sent on China's
សេចក្តីប្រកាសដែលយើងបានព្រមព្រៀងថ្ងៃនេះជាសារដ៏ខ្លាំងក្លាមួយដែលសម្ព័ន្ធមិត្តអង្គការអូតង់បានចេញទាក់ទិននឹងការរួមចំណែករបស់ចិនលើសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន
លោក Brad Bauman នាយកជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលឥទ្ធិពលនយោបាយនិងយោធានៅមូនិធិការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាននិយាយថា
ពួកគេកំពុងផ្តល់បច្ចេកវិទ្យាមុខ2និងការគ្រប់គ្រងលើមូលដ្ឋានឧស្សាហកម្មការពារជាតិរុស្ស៊ីដែលអាចឲ្យលោកពូទីនធ្វើសង្គ្រាមឈ្លានពាននៅអ៊ុយក្រែននិងឲ្យលោកអាចបន្តប្រយុទ្ធកាន់តែយូរនិងប៉ះប៉ូវការខាតបង់របស់លោក
អ្នកវិភាគនឹងទាហានជើងចាស់លោក Brad Bauman បានប្រាប់ VOA ថាសមាជិកអូតង់គួរតែស្ដីបន្ទោសចិនឲ្យបានលឿនជាងនេះ
Europeans are dying in Europe
ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបកំពុងស្លាប់នៅអឺរ៉ុបក្នុងសង្គ្រាមឈ្លានពានមួយពីវិមានកម្លាំងដោយមានការគ្រប់គ្រងពីអ៊ីរ៉ង់កូរ៉េខាងជើងនិងចិន
ដៃគូប្រទេសដែលមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនក្នុងសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីនិយាយថាវត្តមានពីប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់ជាសារមួយទៅកាន់ចិនថាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្រោកឈរដើម្បីនីតិរដ្ឋទោះបីជាប្រទេសឈ្លានពាននោះព្យាយាមបំបែកវាក៏ដោយពីបារាំងញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកបានវិលត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញក្នុងសប្តាហ៍នេះជាលើកដំបូងតាំងពីពេលដែលលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ធ្វើការជជែកដេញដោលមិនបានល្អជាមួយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋគឺលោក Donald Trump កាលពីចុងខែមុនអ្នកស្រី Catherine Gibson រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាទុំមលីសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទសួរពីបករបស់លោកគ្រាដែលសមាជិករដ្ឋសភាត្រឡប់ពីវិសមកាលវិញនឹងការបារម្ភអំពីការធ្វើមិនបានល្អរបស់លោក Biden នៅក្នុងការជជែកដេញដោលអាចនឹងប៉ះពាល់ឱកាសរបស់លោកក្នុងការយកជ័យជំនះលើលោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាលោក Mike Quigley សមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
លោកត្រូវតែចោះចេញដោយសារលោកមិនអាចឈ្នះទេ
សមាជិករដ្ឋសភាលោក Mike Quigley ជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតដែលបានបង្ហាញក្តីបារម្ភជាសាធារណៈថាលោក Biden មិនបានបង្ហាញថាលោកមានសុខភាពរឹងមាំដើម្បីកាន់តំណែង4ឆ្នាំទៀតនោះទេប៉ុន្តែសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើននៅតែគាំទ្រដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាលោក Peter Aguila នៃរដ្ឋ California
President Biden is the nominee
ប្រធានាធិបតីលោក Biden ជាបេក្ខជនហើយយើងគាំទ្របេក្ខជនប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងយកជ័យជំនះលើលោក Donald Trump នេះជាការពិត
សេតវិមានបាននិយាយថាការធ្វើមិនបានល្អនៅក្នុងការជជែកដេញដោលរបស់លោក Biden ជាកំហុសបណ្ដោះអាសន្នមួយអ្នកស្រី Karen John Pierre អ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានបាននិយាយថា
He had a bad night. We've talked about it.
យប់នោះមិនល្អសម្រាប់លោកទេយើងបានពិភាក្សាគ្នាលោកយល់ពីការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋយើងបានចេញធ្វើការឃោសនាដូចខែមុនៗអ្នកបានឃើញពីសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃរបស់លោក
អ្នកវិភាគម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាលោក Biden មិនត្រឹមតែត្រូវយកឈ្នះការពេញចិត្តពីសមាជិកសភានោះទេលោក Casey Burgard នាយកនៃកម្មវិធីកិច្ចការនីតិបញ្ញត្តិនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថា
He needs to hear their concerns. He needs to be honest with them about where he has liabilities and what his
លោកត្រូវតែស្ដាប់ក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេ លោកត្រូវតែស្មោះត្រង់ជាមួយពួកគេអំពីចំណុចខ្វះខាតរបស់លោកហើយនឹងផែនការរបស់លោកដើម្បីដោះស្រាយវាតែលោកក៏មានបញ្ហាជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតដែរវាសំខាន់ខ្លាំងសម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិករដ្ឋសភាសមាជិកសភារបស់ពួកគេកំពុងមិនសប្បាយចិត្តជាមួយបេក្ខជនរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែវាកាន់តែសំខាន់ជាងនេះទៀតបើសិនជាអ្នកបោះឆ្នោតមិនយល់ថាលោកជាជម្រើសស័ក្តិសម
សមាជិកសភាកម្ពុជានៃបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីរដ្ឋបាលគួរតែពិចារណាប្រើវិសាស្ត្រនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអនុញ្ញាតឲ្យអនុប្រធានាធិបតីដកប្រធានាធិបតីដែលគ្មានសមត្ថភាពចេញពីតំណែងអ្នកស្រី Elise Stefanik ដែលជាប្រធានសន្និសីទសភានៃបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយថាThere is no longer any doubt
that Joe Biden is unfit to be. វាច្បាស់ហើយថាលោក Joe Biden មិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាមេដឹកនាំយើងតទៅទៀតសេតវិមានរបស់លោករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធំធំកំពុងច្របូកច្របល់ដោយសារពួកគេដឹងថាវាជាការពិត
ប៉ុន្តែដោយមេដឹកនាំគណៈបកសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាលោក Chuck Schumer និងមិនកែប្រែការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនោះការដាក់អនុប្រធានាធិបតីអ្នកស្រី Kamala Harris ជំនួសលោក Biden ជាបេក្ខជននៅតែមិនអាចទៅរួចបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងជ្រើសរើសបេក្ខជនផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និបាតរបស់បកនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាពីបរិយាញូវយ៉កខ្ញុំទុំលី VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
នៅក្នុងកិច្ចខិតខំការពារពលករចំណាក់ស្រុកពីការរំលោភបំពានសិទ្ធិនិងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្សេងៗអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេស IOM ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើគម្រោងការពារសិទ្ធិការងារមួយដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយការជួយគាំទ្រផ្នែកថវិកាពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតគម្រោងនេះនឹងផ្តល់ឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកនៅការការពារការគោរពសិទ្ធិនិងការដោះស្រាយយកសំណងចំពោះរាល់ការខូចខាតដែលបានកើតឡើងក្នុងគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការចំណាក់ស្រុកលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេស IOM ប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីឆ្នាំតំបន់អំពីទេសន្តរប្រវេសធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីហៅកាត់ថា MBHR Asia ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងការពារពលករទេសន្តរប្រវេសឬពលករចំណាក់ស្រុកថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តគម្រោងនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីគ្រីស្ទីនផាកូប្រធានបេសកកម្មអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាចំនួន 1.36 លាននាក់ក្នុងប្រទេសចំនួន7ហើយក្នុងចំណោមនោះមាន 1.26 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកស្រីបន្ថែមថានៅឆ្នាំ2023ពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាបានផ្ញើប្រាក់ចំនួនប្រមាណជា 2.9000 លានដុល្លារអាមេរិកត្រឡប់មកប្រទេសខ្លួនវិញដែលស្មើនឹង 9% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបបើទោះការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសបាននាំមកវិញនូវចំណូលការផ្ទេរជំនាញហើយរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសដើមក៏ដោយក៏ពលករចំណាក់ស្រុកមានភាពងាយរងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចដោយពលករម្នាក់ក្នុងចំណោមពលករជាមធ្យម4នាក់បានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃការងារដែលចាប់បង្ខំនេះបើតាមអ្នកស្រីគ្រីស្ទីនផាកូអ្នកស្រីគ្រីស្ទីនផាកូបន្ថែមទៀតថាដោយសារហេតុផលនៃភាពរងគ្រោះខាងលើនេះអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេសនិងអនុវត្តកម្មវិធីឆ្នាំតំបន់អំពីទេសន្តរប្រវេសធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីដែលគាំទ្រដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ុយអែតដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលខុសត្រូវរបស់សាជីវកម្មនិងសិទ្ធិរបស់ពលករទេសន្តរប្រវេសនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផ្គត់ផ្គង់សកល
កម្មវិធី MBHORC មានគោលបំណងជំរុញការគោរពឲ្យបានពេញលេញនៅសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងាររបស់ពលករចំណាក់ស្រុកជាពិសេសស្ត្រីនិងពលករចំណាក់ស្រុកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនៃភាពរងគ្រោះនៅក្នុងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី
អ្នកស្រីបន្ថែមថាគម្រោងនេះនឹងអនុវត្តទៅតាមសារាចរណែនាំស្ដីពីការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវនៃសាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលតាមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបថាផ្ដោតលើការការពារសិទ្ធិមនុស្សផលប៉ះពាល់ខាងសង្គមនិងបរិស្ថាននិងការទទួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មនិងវិស័យឯកជនតាក់ទងនឹងការអនុវត្តរបស់ពួកគេក្នុងដំណើរការផលិតកម្មគម្រោងកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់អំពីទេសន្តរប្រវេសធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅអាស៊ីគឺជាកម្មវិធីថ្នាក់តំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតដែលនឹងដំណើរការពីឆ្នាំ2024ដល់ឆ្នាំ2028នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាម៉ាឡេស៊ីនេប៉ាល់ឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនថៃនិងប្រទេសវៀតណាមគម្រោងនេះមានគោលបំណងលើកកម្ពស់ទំនួលខុសត្រូវរបស់ក្រុមហ៊ុនក្នុងការគោរពសិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសលើកកម្ពស់និងពង្រីកច្រកទេសន្តរប្រវេសការងារជាប្រក្រតីដែលធានាដល់ការជ្រើសរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌សម្រួលដល់ការចល័តកម្លាំងពលកម្មនិងការងារសមរម្យលោក Brian Fornari ប្រធានកិច្ចសហប្រវត្តិការនៃគណៈប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្តល់ការគាំទ្រគម្រោង MBHR Asia នេះដើម្បីឲ្យមានការធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពក្នុងតំបន់អាស៊ានឬក៏ដោយផ្ទាល់នៅកម្ពុជាបើតាមលោក Brian គម្រោងនេះបានកើតឡើងចំពេលសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតឲ្យមានសារាចរណែនាំស្ដីអំពីការអនុវត្តដោយត្រឹមត្រូវនៃសាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលប្រទេសសមាជិកក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវអនុវត្តតាមហើយវាក៏នឹងតម្រូវឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដល់ក្រុមហ៊ុននៅសហភាពអឺរ៉ុបគ្រប់តាមរួមមានទាំងអ្នកវិនិយោគឬវិស័យឯកជននៅកម្ពុជា
This directive is not only applying to European Union.
សារាចរណែនាំនេះមិនត្រឹមតែអនុវត្តទៅលើក្រុមហ៊ុនសហភាពអឺរ៉ុបនោះទេប៉ុន្តែវាក៏នឹងត្រូវអនុវត្តទៅលើអ្នកផ្គត់ផ្គង់របស់ក្រុមហ៊ុនសហភាពអឺរ៉ុបដែលចុះបញ្ជីនៅអឺរ៉ុបដែលនេះមានន័យថាវានឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើប្រទេសនានាដូចជាកម្ពុជានិងវិស័យឯកជនដែលកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជាដែលផ្គត់ផ្គង់ឲ្យសហភាពអឺរ៉ុប
ដោយឡែកអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិផ្នែកបរិយាបន្នសង្គមនឹងបំលាស់ទីការងារនៃអង្គការទេសន្តរប្រវេស IOM នៅកម្ពុជាថ្លែងថាប្រទេសថៃនឹងក្លាយជាតំបន់ផ្ដោតសំខាន់នៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោង MBHR Asia ដំណាក់កាលដំបូងដំបូងដោយសារមានពលករខ្មែរជាង1លាននាក់រស់នៅទីនោះហើយគម្រោងនេះក៏នឹងមើលទៅលើជនបរទេសដែលចូលមកធ្វើការនៅកម្ពុជា
ដោយនៅក្នុងគម្រោងនេះគឺសម្រាប់បំពេញប្រទេសហើយដាក់ជាសញ្ញាខ្ញុំទៅដាក់ទៅប្រទេសថៃតែបើថាដោយសារភិកចានឹងពលករយើងក្នុងមួយលាន2និងក្នុងមួយលាន3គឺធ្វើការនៅថៃអញ្ចឹងខ្ញុំលើកឡើងថាភិកចានបាត់បប្រទេសថៃតែយ៉ាងណាគឺគម្រោងមិនលាន2ទៅប្រទេសថៃឬក៏តែប្រទេសថៃទេគឺយើងនឹងជំរុញទៅដល់កូរ៉េដូប្រទេសម៉ាឡេផ្សេងទៀតហើយនៅប្រទេសពាក់ព័ន្ធតែបើថាជំរុញចាប់ដាក់ទៅពង្រឹងជាមួយកូរ៉េដូប្រទេសថៃ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ដំណាក់កាលដំបូងនៃការអនុវត្តគម្រោងនេះអង្គការ IOM នៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសថៃនឹងសហការគ្នាធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជននៅថៃឲ្យវិស័យឯកជនអនុលោមទៅតាមគោលការណ៍នៃការជ្រើសរើសនិងការការពារពលករឲ្យបានកាន់តែប្រសើរជាងមុនអ្នកស្រីថាការធ្វើដូច្នេះក៏នឹងអនុវត្តនៅកម្ពុជាដែលអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងទទួលបានការកសាងសមត្ថភាពជំវិញការជ្រើសរើសពលករប្រកបដោយក្រមសីលធម៌គណៈកម្ពុជាកំពុងក្លាយជាប្រទេសដែលទទួលយកពលករបរទេសដូចជាពលករឥណ្ឌាជាដើមរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហ៊ូវុទ្ធីយល់ថាគម្រោង MBHR Asia នឹងចូលរួមពង្រឹងនិងពង្រីកផ្លូវទេសន្តរប្រវេសការងារដោយប្រក្រតីធានាដល់ការជ្រើសរើសប្រកបដោយក្រមសីលធម៌សម្រួលដល់ចល័តភាពពលកម្មនិងផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋនៅការងារសមរម្យតាមរយៈគោលដៅសំខាន់មួយគឺការការពារការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់នានានិងការគោរពសិទ្ធិពលករទេសន្តរប្រវេសបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់អង្គការទេសន្តរប្រវេស IOM នៅកម្ពុជាទោះបីពលករចំណាក់ស្រុកបានរួមចំណែកច្រើនដល់ការផ្ញើលុយកាក់ចូលមកប្រទេសវិញក្តីក៏ពលករទេសន្តរប្រវេសនៅតែទំនងជាជួបប្រទះការរំលោភសិទ្ធិនិងការងារដល់ទៅ3ដងក្នុងអំឡុងពេលជ្រើសរើស ការដាក់ឲ្យបម្រើការងារនិងជីវិតនៅក្រៅប្រទេសទាំងនេះរួមមានការបោកបញ្ឆោតការរើសអើងការជាប់បំណុលការបង្ខិតបង្ខំប្រាក់ឈ្នួលមិនស្មើគ្នាឬមិនមានប្រាក់ឈ្នួលការខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានដំណឹងនិងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃចលនារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការប្រឹងប្រែងរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដើម្បីផាកពិន័យប្រាក់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ Merrick Garland ចំនួន 10,000 ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់តែលោកប្រកុលសម្លេងនៃការសម្ភាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅក្នុងរឿងក្តីឯកសារសម្ងាត់របស់លោកសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនតូចបានប្រឆាំងនឹងការចាត់វិធានការខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីម្នាក់នៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលកំពុងកាន់តំណែងជាផ្នែកមួយនៃការប្រយុទ្ធជាយូរយារមកហើយរវាងរដ្ឋសភាដែលមានសម្លេងភាគច្រើននិងរដ្ឋបាលបកប្រជាធិបតេយ្យទោះបីសេចក្តីសម្រេចបានអនុម័តក៏ដោយវាមិនទាន់ច្បាស់ថាតើការផាកពិន័យនឹងត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចទេនៅពេលដែលចំនួនអំពីខ្សែអត់ថត់សម្លេងនៃការសម្ភាសរបស់លោក Biden ជាមួយរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសលោក Robert Hur ឥឡូវនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងតុលាការរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតដោយមានសម្លេង204ទល់នឹង210ប្រឆាំងដោយមានបក្សសាធារណរដ្ឋ4នាក់បានចូលរួមជាមួយបក្សប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់តាមបីទប់ស្កាត់សេចក្តីសម្រេចរបស់បក្សសាធារណរដ្ឋដែលនឹងធ្វើការផាកពិន័យអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការវាយតម្លៃនិងគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលបង្កឡើងដោយជំងឺផ្ដាសាយបាក់សៃ H5N1 នៅជុំវិញពិភពលោកត្រូវបានរារាំងដោយការឃ្លាំមើលមានកម្រិតលើករណីជំងឺទាំងសត្វទាំងមនុស្សនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវអគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោកលោក Tedros Adhanom Ghebreyesus បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្ដាហ៍មុនបានរាយការណ៍ថាមានករណីមនុស្សទី4បានឆ្លងបន្ទាប់ពីប៉ះពាល់នឹងសត្វគោយកទឹកដោះដែលមានមេរោគលោក Tedros បាននិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាក៏បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងចំនួន2លើកុមារដែលមានប៉ះពាល់សត្វមាន់ឈឺឬងាប់លោកបាននិយាយថាអង្គការ WHO បន្តវាយតម្លៃហានិភ័យនៃជំងឺផ្ដាសាយបាក់សីចំពោះសាធារណជនថានៅមានកម្រិតទាបប៉ុន្តែបាននិយាយថាវាពិបាកនៅក្នុងការវាយតម្លៃឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលការឃ្លាំមើលមានរោគផ្ដាសាយបាក់សីនៅក្នុងសត្វមានកម្រិតដូច្នេះនៅទូទាំងពិភពលោកក្រមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាពួកអ្នកចរចានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់រដ្ឋធានីលើកែនៃប្រទេសអេស៊ីបដើម្បីពិភាក្សាបន្ថែមជុំវិញកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាដែលត្រូវបានស្នើឡើងព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប់របស់យើងចប់តែប៉ុណ្ណេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,995 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខ្មែរ .voanews.com តាម YouTube ឬមួយក៏តាម Facebook សូមអរលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ។